1 Corinteni, capitolul 6, am să citesc primele 11 versete, pagina în Biblie 1115. Iată ce zice Apostolul Pavel. Cum? Când vreunul din voi are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevrednici să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri cu cât mai mult lucrurile vieții acestea? Deci, când aveți neînțelegeri pentru lucrurile vieții acestea, voi puneți judecători pe aceia pe care biserica nu-i bagă în seamă? Spre rușinea voastră zic lucrul acesta. Astfel, nu este între voi nici măcar un singur om înțelept care să fie în stare să judece între frate și frate, dar un frate se duce la judecată cu alt frate și încă înainte necădincioșilor. Chiar faptul că aveți judecăți între voi este un cusur pe care îl aveți. Pentru ce nu suferiți mai bine să fiți nedreptățiți? De ce nu răbdați mai bine paguba? Dar voi singuri sunteți aceia care nedreptățiți și păgubiți și încă pe frați. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici cei bețivi, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Amin. Aș vrea să încep mesajul din seara aceasta cu o întrebare, mai ales pentru cei care v-ați născut în această țară, în state. Care este cel mai vizionat reality show din ultimii 10 ani? Probabil că cei care sunteți de mai mulți ani în Statele Unite ale Americii, în țara aceasta, poate puteți sau știți despre ce show este vorba. Care este cel mai vizionat TV show de la televizor din ultimii 10 ani? Știe cineva? Poate cineva să mă ajute? Nu este Survivor, nu este Survivor. Nici The Bachelor, nu, nu, nu. Nu chiar. Nu, no, nu. No. Vă dau eu răspunsul. Judge, jury. Judecătoarea, jury. De mai bine de 10 ani, judecătoarea Judy a înregistrat audiențe record. În fiecare săptămână în ultimii 10 ani, mai bine de 10 milioane de oameni au urmărit-o în fiecare săptămână cu femeia aceasta a încercat să rezolve în sala ei de judecată cazurile, litigiile și disputele între prieteni și familie. Însă istoria ne arată că de 2000 de ani lumea nu s-a schimbat și lucrurile nu s-au schimbat. Știți de ce? Pentru că în cultura Corintului, în biserica pe care Pavel a plantat-o aici în Corint, cultura aceasta corintiană în care se afla biserica pe care Pavel a plantat-o, exista o societate litigioasă, adică aproape fiecare cetățean din Corint era implicat într-o dispută, într-un litigiu. Dacă erai membru al acestui oraș, la un moment dat cineva te dădea în judecată sau tu dădeai pe cineva în judecată. Ei, o judecată în vremea aceea în Corint era un adevărat spectacol. În vremea aceea avocații erau maestri în arta oratoriei și se pricepeau atât de bine în procesele lor să-și batjocorească oponentul, să-l discrediteze în fața mulțimii și să spună în auzul mulțimii minciuni și secrete din viețile celor care erau implicați. Acum imaginați-vă, dragii mei, cât de consternat, cât de indignat a fost Apostolul Pavel când la urechile lui ajunge vestea că frații din biserica pe care el a plantat-o, nu doar că participau la astfel de spectacole, Dar ei făceau parte din aceste spectacole. De ce? Pentru că se dădeau judecată unii pe alții. Imaginați-vă că indignat a fost Pavel când el află că frații, când era vorba de chestiuni minore, vorbim aici despre chestiuni minore, se expuneau în fața întregului oraș în loc ca ei să evangelizeze orașul. În loc ca frații din Corint să organizeze evangelizări în public, ei aruncau cu noroi unii în alții în public. Așa că Pavel, în pasajul acesta, în 1 Corinteni, capitolul 6, primele 11 versete, el vrea să îi încurajeze pe corinteni, vrea să îi corecteze pe corinteni, vrea să le schimbe puțin gândirea și să învețe un lucru foarte important, și anume, că atunci când între frați există un conflict, acea dispută trebuie soluționată între frați, adică între creștini, într-un mod cristic. Însă înainte să merg mai departe, înainte să ne apropiem de textul acesta, cred că e foarte important să recunoaștem faptul că textul acesta de-a lungul timpului a fost manipulat și distorsionat de foarte multe biserici de-a lungul vremii. Multe biserici, în baza acestui text, au spus că orice problemă din cadrul bisericii, indiferent de natura ei, se rezolvă doar în biserică. Apostolul Pavel nu interzice creștinilor, nu spune că pocăiții nu trebuie să apeleze la sistemul legal. Atât Pavel, cât și apostolii, când citim în Sfânta Scriptură, descoperim că au apelat la curțile de judecată ale vremii, fiindcă au fost momente când ei au fost nedreptățiți, când au fost abuzați. Când ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, descoperim că apostolul Pavel, în 1 Corinteni, în Romani capitolul 13 și 1 Petru capitolul 2, ne spune că creștinii ar trebui să implice autoritățile și sistemul de judecată atunci când au loc abuzuri, atunci când nevinovații sunt abuzați, atunci când au loc situații foarte grave, cum ar fi crimă, cum ar fi viol, furt, jaf, omor, pedofilie și multe alte păcate. Dragii mei, tribunalele și judecătorii sunt puși de Dumnezeu și ei lucrează în slujba lui Dumnezeu ca să ne apere de cei care fac răul. Conflictele la care se referă apostolul Pavel în seara aceasta în 1 Corinteni capitolul 6 de la 1 la 11 sunt de natură civilă, care au de-a face fie cu proprietăți, au de-a face fie cu bani sau cu reputația personală. Așadar, ce învățăm noi din Cuvântul lui Dumnezeu, dintr-un pasaj așa de deosebit, într-o seară ca și aceasta, din 1 Corinteni, capitolul 6, primele 11 versete? Și asta e frumusețea când iei un studiu al Scripturii, verset cu verset, că dai peste anumite pasaje cu care poate nu te-ai fi întâlnit niciodată. Ei, primul lucru pe care cred că îl învățăm în seara aceasta și dacă vreți să notați, acesta este primul gând și anume, disputele între frați trebuie rezolvate între frați. De ce? 1. Pentru că Iisus ne-a promis, ascultați, că vom judeca împreună cu El. Uitați-vă ce spun primele 4 versete din textul pe care l-am citit. Zice, când are vreo neînțelegere cu altul, îndrăznește el să se judece cu el la cei nelegiuiți și nu la sfinți? Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Și dacă lumea va fi judecată de voi, sunteți voi nevredniși să judecați lucrurile de foarte mică însemnătate? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Ceea ce spune apostolul Pavel este următorul lucru. Că în momentul în care Hristos se va întoarce pe norii slavei, ca El să-și instaureze domnia Lui aici pe pământ, creștinii nu doar că îl vor sluji pe Iisus, nu doar că se vor închina lui Iisus, ci creștinii vor judeca împreună cu Domnul Iisus. Și promisiunea aceasta o găsești peste tot pe paginile Sfintelor Scripturi. Cred că primul pasaj în care găsim această promisiune este în Daniel capitolul 7, versetul 22. Vă las să-l citiți acasă. Însă Domnul Iisus Hristos reiterează promisiunea aceasta și dacă întoarceți cu mine la Matei 19 cu 28, găsim următoarele versete. Ascultați cuvântul Domnului. Adevărat vă spun, zice Iisus, că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi, care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Ce vom judeca? Semințile lui Israel. Ce vom judeca? Lumea, națiunile. Dar mai zice Pavel că mă va judeca ceva. Știi ce vom judeca? Îngerii. Ei, despre subiectul ăsta nu se predică de la bun. Știți de ce? Pentru că este singurul pasaj în Sfânta Scriptură care vorbește despre faptul că noi vom judeca îngerii. Și mulți oameni se întreabă ce fel de îngeri vom judeca în ziua aceea. Mulți experți și mulți comentatori ai Bibliei spun că noi vom judeca în ziua aceea pe cei îngeri care înainte de creație s-au revoltat împotriva lui Dumnezeu, l-au urmat pe Lucifer, au fost mai apoi aruncați la pământ și în ziua aceea, când se vor înnoi toate lucrurile, noi vom judeca pe cei îngeri care acum îl slujesc pe diavolul și care ne dau bătaie de cap în a-L urma pe Domnul Iisus Hristos. Dragul meu frate, draga mea soră, înțelegi tu ce autoritate vei avea în ziua înnoirii tuturor lucrurilor? Dumnezeu ne va da autoritatea să judecăm lumea, semințiile și îngerii. Și acum întrebarea este, în lumina acestui gând teologic, care sunt implicațiile practice acestui gând, acestei afirmații? Știți ce descoperi aici? Descoperi, dragii mei, în lumina ceea ce v-am spus, că oricât de nepregătit ar fi un credincios, el poate judeca mai bine și mai drept decât un judecător de profesie. Și nu vreau prin aceasta să subminez aparatul de justiție. Un credincios poate să judece mai bine și mai drept un alt credincios sau o situație din biserică, mă refer la cazurile civile, decât orice alt judecător de profesie. Știți de ce? Pentru că, vedeți, dincolo de cadrul moral, etic, dincolo de cadrul legal, există un aspect spiritual al oricărei probleme. Și vedeți, tu poți rezolva legal problema ca și judecător, însă problema inimii, problema legăturii dintre frați, problema ceea ce se întâmplă în biserică, singurul care poate rezolva problema aceasta este Dumnezeu. Schimbarea omului nu poate să facă nici judecătorul, nici sala de judecată, nici închisoarea, nimeni, ci schimbarea omului o poate face doar Dumnezeu. Așa că necredinciosul, oricât de bine pregătit ar fi, el nu poate să judece spiritual și duhovnicesc. Când te uiți în cuvântul lui Dumnezeu, în 1 Corinteni, capitolul 2, Pavel spune așa, lucrurile duhovnicești le poate judeca doar un om duhovnicesc. Lucrurile duhovnicești le poate judeca doar un om duhovnicesc. Și atunci Pavel continuă și spune așa, ok, fraților, dacă în lumina ceea ce se va întâmpla în viitor, dacă Dumnezeu a echipat biserica cu oameni înțelepți, cu oameni duhovnicești, cu oameni spirituali, de ce, zice Pavel, voi mergeți la judecători, vă expuneți și nu apelați la frații din biserică, la oameni care sunt duhovnicești, spirituali? De ce trebuie să mergeți voi la alții? Zice el, nu există între voi nici cel puțin un om destul de înțelept pentru a judeca între frați? Și răspunsul este, ba da, există. Și asta ridică o altă întrebare. Dacă existau acolo frați care să judece între ei, atunci de ce n-au apelat unii la alții și s-au dus în sala de judecată și s-au expus acolo și și-au stricat mărturia? Dacă întoarceți cu mine la ultimul capitol din 1 Corinteni, capitolul 16, aflăm răspunsul. Și fiți atenți ce spune Pavel aici. Zice, cunoașteți casa lui Stefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Și subliniați, vă rog, ce urmează mai departe. Zice, fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecare care ajută la lucru și se ostenește. Zice, el continuă, mă bucur de venirea lui Stefana, lui Fortunat și a lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-am răcorit Duhul meu și al vostru. Să știți, dar, subliniați din nou, să prețuiți pe astfel de oameni. Problema corintenilor nu era că nu existau oameni spirituali în biserică. Problema lor e că aveau oameni spirituali, dar ei nu îi respectau pe acești oameni spirituali. Nu le ofereau cinstea de care aveau nevoie, nu îi apreciau. Problema corintenilor era că acești oameni ieșiseră din lume, lumea era tot în ei și ei nu apelau și nu aveau încredere unii în alții în oameni ca și aceștia duhovnicești. Frații mei de la New Life, statisticile spun, și aici îl citesc pe un sociolog pe nume Dorin Bodea. Sociologul Dorin Bodea spune așa, că 9 din 10 români vor să fie șefi. Și cred că statistica asta este foarte asemănătoare cu statistica din America. 9 din 10 români vor să fie șefi. O statistică care mi se pare exact foarte exagerată sau extrem de exagerată, dacă vreți, o ducem într-o altă dimensiune extrem de bolnăvicioasă. Pentru că asta spune că dacă toți vor să fie șef, nu mai vrea niciunul să urmeze, ci toți vor să fie urmați. Toți vor să fie lideri și nu mai vrea să urmeze. Dragii mei, Dumnezeu cred că ne-a binecuvântat în Biserica New Life cu oameni, cu femei, cu bărbați, cu surori, cu frați, cu oameni înțelepți, maturi în credință, oameni care au din partea lui Dumnezeu înțelepciune duhovnicească, care pot judeca disputele dintre noi, fiindcă, ascultați-mă bine, ele vor apărea. Până când va veni Domnul Iisus Hristos, noi tot o să avem neînțelegeri unii cu alții. Dar eu cred că Dumnezeu a pus în biserica aceasta astfel de oameni. De aceea să știi, dragul meu, ascultă-mă în seara aceasta, nu-i nicio rușine să apelezi la un mediator spiritual, duhovnicesc, matur în credință, care să te ajute atunci când experimentezi un conflict cu partenerul tău creștin. De ce să ajungi în fața unui judecător cu litigiul tău? De ce să ajungi în fața unui judecător, poate cu divorțul tău, când ai putea să mergi la un om spiritual și duhovnicești și să cauți înțelepciune din partea lui Dumnezeu? De aceea Pavel spune, să uită la el în biserica lui și zice, fraților, aveți oameni duhovnicești, aveți oameni spirituali, aveți oameni pe care am pus acolo și pe care eu îi respect. Zice el, mă întreb atunci, dacă în lucrurile astea micuțe, zice, nu putem să ne rezolvăm problemele, cum atunci în ziua aceea noi să putem judeca îngerii, semințiile, națiunile, dacă noi eșuăm în lucrurile acestea mici? Dragul meu, aș vrea să te chem în seara aceasta să te gândești foarte serios la următoarea întrebare. În lumina modului în care ți-ai rezolvat și mi-am rezolvat situațiile în ultima vreme, aș fi eu capabil și echipat, ca mâine dacă vine Domnul, să judec îngerii, să judec semințiile și să judeci lumea? Vă dați seama câtă responsabilitate pune Dumnezeu pe umerii noștri și câtă responsabilitate trebuie să căutăm noi pacea unii cu alții și să rezolvăm astfel de situații? Vă dați seama în ce lumină pune cuvântul lui Dumnezeu numele bisericii și a trupului din care noi facem parte? Asta înseamnă, dragii mei, asta înseamnă ca să nu tolerăm păcatul. Asta înseamnă că să nu trecem cu vederea, pentru că, vedeți, sunt mulți care spun, oh, tu ești pocăit, las că pocăiții, trec cu vederea, pocăiții, trebuie să tolereze, să accepte, să aibă răbdare, trebuie să aibă har, tu ești pocăit, tu poți să treci cu vederea, oh, nu. Dar un pocăit iartă, un pocăit oferă iertarea, dar un pocăit nu tolerează păcatul. De aceea, dragii mei, mai ales în perioada asta, când venirea Domnului este așa de aproape, Dumnezeu ne cheamă să fim pregătiți mental și spiritual pentru provocările diavolului și să înțelegem că dincolo de orgolul meu, orgolul tău, părerea ta, părerea mea, părerea noastră a fiecăruia, există o miză mult mai mare, există o cauză mult mai mare și cauza aceasta este Biserica lui Hristos, mărit să fie Domnul. Doamne, dă-ne înțelepciunea de care avem nevoie. Biserica este echipată cu tot ce are nevoie să-și rezolve astfel de situații. A doua lecție. Disputele dintre frați trebuie rezolvate între frați. De ce? Fiindcă suntem chemați, auziți și ce zice cuvântul, să apărăm mărturia bisericii. De asta suntem chemați să stăm în relații bune unii cu alții. De ce? Pentru că suntem chemați să apărăm mărturia bisericii. Versetul 6. Zice, dar un frate se duce la judecată cu un alt frate și încă înaintea cui? Necredincioșilor. Ei, în Matei, în Ioan 13:14, Iisus le spune ucenicilor așa. Prin aceasta vor cunoaște că sunteți ucenicii mei dacă veți avea dragoste unul pentru altul. În alte cuvinte, ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu este că cea mai puternică dovadă pentru întreaga lume că Iisus Hristos este viu, că El poate să schimbe viețile noastre, este dragostea noastră unii pentru ceilalți. De aceea Pavel în versetele 7 și 8 le spune, dragii mei, prin simplu fapt zice că v-ați angrenat în judecăți, că v-ați dus voi acolo judecătorul să stabilească cine și cum are dreptate, zice, amândoi ați pierdut. Știți de ce? Zice, pentru că numele lui Iisus Hristos a fost înfrânt, numele lui Iisus Hristos a fost pătat. De aceea unul dintre cele mai mari obstacole, cele mai mari impedimente pentru necredincioși în a se pocăi, în a-L primi pe Domnul Iisus Hristos în viața lor, este mărturia noastră atunci când noi nu rezolvăm situațiile într-un mod biblic. Când oamenii se uită la noi și văd lipsă de dragoste, văd acea lipsă de unitate, lipsa aceasta, știți ce este în fundaș și la urma urmei? Este o rușine pentru Biserica lui Hristos și este o rușine pentru Domnul Iisus Hristos. Pavel, fiți atenți, merge mai departe și spune așa, frații mei, zice, la urma urmei nici nu contează cine câștigă procesul. Zice, dacă un inculpat e pocăit și cel care l-acuză e pocăit, zice, poate să câștige unul, amândoi ați pierdut. Știți de ce? Pentru că numele bisericii din Corint a fost pătat. Și nimeni nu mai vine acum la biserică. Când vă văzut pe voi doi pocăiți că vă certați și aveți de împărțit averi și un alta, mai cheamă-l după aia și spune, vino la noi, că noi ce facem? Noi ne certăm. De aceea spune Pavel, trebuie să avem grijă. Vedeți, pierderea mărturiei bisericii în lume nu se datorează că noi cântăm anumite cântări sau ne îmbrăcăm într-un anumit fel. Știți ce duce la pierderea mărturiei bisericii? Duce la pierderea mărturiei bisericii atunci când Evanghelia nu este exprimată în toate sferele vieții noastre. Atunci când harul lui Dumnezeu nu se vede în cuvintele noastre și în viața noastră. Cred din toată inima că un creștin care a fost iertat de Dumnezeu este un creștin care trăiește schimbarea dinăuntru în afară și este un creștin care a fost umplut cu dragostea lui Dumnezeu și care oferă dragoste celor care este în jurul lui. Doamne, ajută-ne la aceasta! Atunci întrebarea este, cum ar trebui eu să vorbesc despre frații mei și surorile mele de la New Life? Rugăciunea mea și speranța mea este ca toți să vorbim despre New Life într-o lumină bună, într-o lumină pozitivă. Nu pentru că suntem perfecți, nu pentru că asta e cea mai tare biserică din Phoenix, nu pentru că aici se găsesc cei mai sfinți, cei mai tari, cei mai pocăiți, cea mai faină închinare și așa mai departe, nu pentru că noi suntem mai deosebiți de alții, ar fi neadevărat dacă am pretinde lucrul ăsta, nu. Știți de ce ar trebui să vorbim într-o lumină pozitivă despre biserica noastră? Fiindcă, dragii mei, nu cred că este vreun membru care ar vrea ca biserica aceasta să oprească proclamarea Evangheliei. Cred din toată inima și sper din toată inima că fiecare membru al acestei biserici are ca scop protejarea mărturii acestei biserici. Din nou, asta nu înseamnă că acoperim păcatul și cu orice preț noi trebuie să arătăm bine în exterior și noi trecem cu vederea multe probleme. Nu asta înseamnă. Înseamnă exact opusul. Înseamnă, dragii mei, uneori să abordăm astfel de subiecte greu de digerat, greu de ascultat. Dar de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne vorbească și în subiectele acestea de viață de spirituală. Înseamnă să confruntăm păcatul, să-i spunem pe nume, să ne ocupăm de păcate, să-i spunem păcatului pe nume, să ne zidim unul pe altul, să ne protejăm mărturia în fața lumii. Asta înseamnă, dragul meu, ascultă-mă bine, asta înseamnă că atunci când ai un conflict cu cineva, să te ocupi de acel conflict într-un mod cristic și să mă ocup de acel conflict într-un mod spiritual. Înseamnă, dacă am o nemulțumire față de cineva, nu înseamnă să dau telefoane prin biserică, să semăn îndoială în inimile altora, să-mi câștig adepți, să spui fratelui una și alta, ci înseamnă să merg la el, să-mi spun ceea ce mă deranjează, să-i spun unde a greșit, să-i spun unde trebuie să se corecteze, să se îndrepte, și când îl abordez, să nu-l tratez cu superioritate, dând impresia că sunt mai spiritual decât el. A proteja numele acestei biserici, dragii mei, dacă ai angajați, dacă ai oameni care lucrează pentru tine, înseamnă a trata într-un mod cristic, a fi integru și a te ține de cuvânt. Dacă lucrezi tu pentru altul, a apăra numele acestei biserici înseamnă a-ți face bine treaba. Ceea ce faci, să faci de calitate, mai ales dacă ai spus șefului și colegilor că ești pocăit și mergi la Biserica New Life. A apăra numele acestui biserici înseamnă că dacă la prânz, când ceilalți își iau prânzul, tu deschizi Biblia și ți-o citești, înseamnă că nu trebuie să vii tot timpul ultimul și să întârzi, ci să fii înainte și poate chiar să pleci după, să vadă șeful că într-adevăr ești și sunt un copil al lui Dumnezeu. Înseamnă să-mi termin bine proiectele la timp. Înseamnă să mă țin de cuvânt dacă am promis ceva. Dacă pe cartea mea de vizită, pe business card, am pus acolo un pește să vadă frații că sunt pocăit, înseamnă să-mi tratez oamenii și clienții într-un mod creștin. Înseamnă să nu profit de pe urma lor. Înseamnă să nu profit de oameni prin faptul că ei sunt pocăiți, să abuzez de ei, că las că oricum pocăiții nu spun nimic și ei trec cu vederea. Dacă oamenii și-au pus încrederea în tine, înseamnă să nu abuzez de încrederea lor. Dacă merg la restaurant sau la cafenea și mi-au pus mâncarea în față și eu cu familia mă rog, dacă am mers la cafenea și am deschis Biblia sau o carte creștină și oamenii aia mă văd, înseamnă să fiu generos cu cei care m-au servit. A apăra numele acestei biserici înseamnă a trăi la înălțimea numelui pe care îl avem. Știți de ce? Pentru că orașul este cu ochii pe noi. Pentru că prietenii și cunoștințele noastre necredincioase se uită dacă văd că este doar numele de noi sau dacă într-adevăr suntem cu adevărat ai Domnului Iisus Hristos. Și Doamne, ajută-ne la aceasta! Vedeți, săptămânile acestea am discutat cu mai mulți păstori din România și din America și chiar sâmbătă am vorbit cu un frate din Washington și zice, sunt invidios pe voi, că la voi s-a deschis statul, zice, voi v-ați deschis bisericile, voi vă întâlniți, la noi lucrurile merg mai greu. Și am discutat cu mai mulți frați și am întrebat, care e starea din bisericile voastre? Știți ce mi-a spus? Deci în perioada aceasta mulți și-au pierdut credința. Pentru că nu înțeleg cum un Dumnezeu bun poate să îngăduie un astfel de lucru peste națiune. Nu doar boala, ci să oprească economia întreagă. Mulți și-au pierdut joburile, mulți au intrat în depresie și mulți efectiv s-au îndepărtat de biserică în perioada. Să știți că sunt oameni care au întors spatele credinței. Au fost mulți oameni, spuneau oamenii aceștia, care, păstori aceștia, care și-au pierdut încrederea în guvern, în autoritățile de sănătate. Pentru că tot timpul au venit informații. Știți ce m-am întrebat? Oare dacă noi am fi fost în locul lor? Oare am fi luat decizii mai bune? Mulți în perioada aceasta, ziceau păstorii aceștia, și-au pierdut respectul față de frați, față de păstori și față de biserici. Curțile de judecată s-au închis, dar curțile de judecată în perioada aceasta, știți unde s-au transferat? Pe internet, pe căile de comunicare în mass media. Și aș vrea să am un gând pastoral, un sfat pastoral inspirat de la un frate păstor din California. Cei care sunt în Chicago acum sunt în rugăciunile noastre și ne rugăm ca Dumnezeu să le dea biruință. Dar, după decizia președintelui Trump, și mulțumim Domnului că vinerea considera că bisericile sunt locuri esențiale, care oferă servicii esențiale, Dumnezeu să-l protejeze și să-l întărească. După decizia aceasta, vor exista biserici care își vor relua serviciile publice și biserici care vor alege să mai aștepte. Ar fi normal ca în perioada aceasta creștinii sau între pocăiți să existe respect reciproc și nimeni să nu se condamne unii pe alții pentru alegerea unei căi deosebite de comportament. Nu-i biblic a veni la închinare, mai ales într-o perioadă ca și aceasta, când sentimentele sunt amestecate și fiecare are o anumită încredințare din partea lui Dumnezeu, să judeci sau să iei la 11 metri pe alții care n-au venit încă la biserică. Și în loc să te bucuri că s-a deschis porțile bisericii, că poți să-ți vezi frații pe care nu-i mai văzut de 2 luni în casa lui Dumnezeu, să fii poate îmbunat, să fii poate amărât, să fii poate și să nu te bucuri de harul pe care Dumnezeu ne l-a dat. Dragii mei, în perioada aceasta, sfatul meu este: nu vă grăbiți nici să lăudați, dar nu vă grăbiți nici să condamnați. Să nu ne grăbim nici să etichetăm pe alții ca fiind curajoși, dar nici ca fricoși. De ce? Pentru că numai Dumnezeu cunoaște starea inimii și starea în care se află fiecare persoană. E foarte important ca în perioada aceasta, dragii mei, să arătăm ca și biserică că trupul lui Hristos, indiferent prin ceea ce îl trece Domnul, arată îndurare, arată pace, arată răbdare, fiindcă chemarea noastră înainte de coronavirus și până când va veni Domnul, este să arătăm public că crucea lui Hristos este singura rezolvare a lui Dumnezeu pentru problemele noastre. Chemarea noastră este ca în mod public să arătăm că noi suntem chemați să reflectăm caracterul lui Dumnezeu. Și biserica arată caracterul lui Hristos atunci când oferă har, când arată îngăduință, când arată răbdare față de frații din biserică. În perioada aceasta, vă spun cel puțin personal, prietenii mei necredincioși, cunoștințele mele nepocăite, sunt cu ochii pe mine să vadă ce postez și ce spun, care este reacția mea ca și pocăit, ca și credincios a lui Dumnezeu. Și prietenii voștri și cunoștințele noastre a fiecăruia ne urmăresc. De aceea, dragii mei, e important să urmărim sfatul Apostolului Pavel. Și zice la un moment dat, îmi pare de final acestui text, zice: dacă ar fi să aleg în a fi păgubit și a da un frate în judecată, datorită lui Hristos care a suferit pentru păcatele mele, aleg mai degrabă să pierd bani și reputație și alte lucruri, dar să știu că biserica lui Hristos și numele lui Hristos sunt onorate. În primăvară, tatăl meu a decis să planteze niște pomi pe un plat de palmă acolo lângă localitatea unde locuiesc ei. Și am vorbit cu el și a cumpărat mai mulți pomișori de la piață și o zi întreagă a tot săpat și a plantat pe toți. Nu știu, au fost foarte mulți, oricum. A doua zi, când a venit să vadă cum stau pomii lui, jumătate dispăruți. Cineva peste noapte a avut probabil o nevoie, a avut o altă livadă și a considerat de bine că mai bine se servește. Și vorbeam cu tatăl meu și zice: Sami, zice, în toată treaba asta știi ce mă deranjează? Nu că au luat, că dacă îmi cerea, le dădeam pe gratis. Cât costă? Deci ce mă doare este că toată ziua, numai eu știu, cât am săpat și cât am udat fiecare pom să-i pun. Și toată treaba mea, efortul meu de peste zi, s-a dus pe apa sâmbetei. Și zic: tată, acum ce o să faci? O să pui curent pe gard? O să pui niște capcane? Că atunci când trece pe lângă parcela ta next time să o colească, că știe că pe acolo sunt capcane? Zic: acum ce o să faci? O să întreb prin sat cine a furat și o să-i faci o vizită cu poliția? Și zice Sami: nu, n-am să fac lucrurile astea. Fiindcă, zice, numai cine a avut nevoie a luat. Numai dacă n-avea nevoie, dacă nu era așa disperat, n-ar fi sărit gardul, nu mi-ar fi stricat mie livada și să-mi distrugă mie livada. Numai un om disperat e capabil de astfel de lucruri disperate. Ultima lecție pe care ne învață Domnul și mă apropiu de încheiere este: disputele între frați trebuie rezolvate între frați, fiindcă, dragii mei, aparținem lui Dumnezeu. Uitați-vă ce zice cuvântul, versetul 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați, dar în privința aceasta, nici curvari, nici închinători la idori, nici prea curvari, nici malahi, nici sodomiți, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii dintre voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Pavel ne prezintă aici o listă de păcate. Și motivul pentru care el ne prezintă lista aceasta de păcate este să le amintească lor și nouă cine eram înainte să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și motivul pentru care Pavel pune lista aceasta este să ne amintească care este apartenența noastră. Că din momentul în care te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos, zice cuvântul, Hristos te-a eliberat. Hristos, unul ce a făcut? Ne-a spălat, ne-a sfințit și ne-a socotit neprihăniți. Și din cauza aceasta, dragii mei, când nu ne mai putem întoarce, nu mai putem reacționa, nu mai putem trata unii pe alții, nu mai putem judeca unii pe alții cum am făcut-o înainte. De ce? Pentru că a existat un moment în viața ta și în viața mea când Hristos m-a spălat, m-a curățit și m-a făcut o făptură nouă. Dragul meu care mă ascult în seara aceasta, vreau să spun că dacă nu te-ai pocăit și nu te-ai împăcat cu Domnul, fiindcă tot discutăm despre judecători și despre stările de judecată, va exista o zi în care Dumnezeu ne va chema pe toți. Că va fi cu coronavirus, că va fi cu altă boală, că va fi de diabet, că va fi de alt virus. Va exista o zi în care Dumnezeu te va chema. E pusă în calendarul lui Dumnezeu ziua în care Dumnezeu te va judeca, te va chema la judecată. Și ziua aceea, Dumnezeu va avea dosarul tău și dosarul meu acolo pe masa Lui. Și dosarul tău și dosarul meu va fi unul mare. Și ascultă-mă bine. În ziua aceea, nu vei putea să spui, eu am să mă reprezint singur. Și să încerci să te aperi și să încep să mă aper prin bunătatea mea, prin faptele mele, prin lucrurile pe care le-am făcut. În ziua aceea nu te vei putea apăra singur. În ziua aceea vei avea nevoie de un apărător care să te reprezinte. Și vreau să spun care e vestea bună. Acel apărător care stă la dreapta lui Dumnezeu poartă numele de Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Avocatul tău și avocatul meu pentru ziua aceea stă la dreapta lui Dumnezeu. Vrei să spun care e lucrul cel mai minunat pe care poți să-l auzi în seara aceasta? Este că avocatul acesta n-a pierdut nici un caz. Că indiferent cât de mare ți-ar fi păcatul, că vorbim despre curvie, idolatrie, preacurvie, sodomie, homosexualitate, că vorbim de furt, lăcomie, dependență de băutură, de droguri, de bârfă, de mândie, sângele lui Iisus Hristos care a curs pe lemnul crucii, poate să îndepărteze vina ta. Indiferent cât de mare ar fi dosarul tău, cât de gros ar fi dosarul tău, dacă îți pui încrederea și îl primești pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în seara aceasta, în acest moment, în inima ta, El în ziua aceea te va îți va ține partea și în ochii lui Dumnezeu vei fi un om achitat de toate păcatele tale. Tot ceea ce trebuie să faci este să lași în seara aceasta pe El să-ți vorbească. În Isaia 1:18 cuvântul spune, veniți totuși să ne judecăm. Dacă vor fi păcatele voastre ca și cărmâzul, se vor face albe ca zăpada, de vor fi roșii ca purpura, se vor face albe ca lână. Invit echipa de închinare aici în față. Dragul meu, vreau să spun un lucru foarte important. Că dacă în seara aceasta îți vei încredința viața ta în mâna lui Dumnezeu, El te va spăla, El te va sfinți și El te va socoti neprihănit. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. De aceea ar fi bine să te împaci cu Dumnezeu, că în ziua aceea avocatul să-ți țină partea. Dragii mei, la încheierea acestui mesaj, mă rog creștine, mă rog dragul meu frate, mă rog, draga mea soră, În lumina textului pe care l-a învățat, să înțelegem că, indiferent de opiniile noastre, există o cauză mult mai mare și cauza aceasta este Biserica lui Hristos și Mireasa lui Hristos. Aș vrea să înțelegem în seara aceasta că toate încercările prin care trecem, pe care le lasă Dumnezeu să trecem ca și biserică, nu sunt altceva decât o pregătire pentru ziua aceea când vom judeca îngerii și lumea și semințiile. Și aș vrea să înțelegem că, indiferent care ar fi opiniile noastre, dezacordurile noastre, neînțelegerile noastre pe care Dumnezeu le va îngădui între noi, noi nu mai putem să acționăm cum am acționat odată. De ce? Pentru că în viața ta și în viața mea a existat un moment când Dumnezeu m-a schimbat și acolo nu mai pot să mă întorc niciodată. Și poate spui, frate Sami, eu toată viața am făcut așa și am pierdut bani. Alții au profitat de mine. Alții au zis că sunt pocăit, am plecat capul și am trecut prin multe. Și am impresia că Dumnezeu nu mai îmi face judecată. Am impresia că la mine roata e rotundă și la alții e pătrată și parcă nu se mai întoarce niciodată. Mă rog, dragul meu, în seara aceasta să nu uiți că într-o bună zi Dumnezeu va face dreptate. Dacă nu aici pe pământ, Dumnezeu îți va răsplăti credincioșia și purtarea și efortul de a păstra numele Miresului Hristos și a Domnului Iisus curat. Mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi, să fim provocați în umblarea noastră cu Domnul, să fim încurajați în umblarea noastră cu Domnul și fie ca venirea Domnului Iisus Hristos să ne găsească pe toți pregătiți. Să spunem, vino Doamne Iisuse, și împreună cu El să judecăm lumea întreagă și stăm la masă cu El.